Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Dnešní výběr ze zahraničních médií připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Řecko má hluboce zažitou korupční mentalitu a žavý premiérský kandidát Alexis Tsipras vzbuzuje v zahraničí spíše otazníky než důvěru.
Čínský prezident si platově přilepšil a kolik berou jeho protějšky?
Půl století od smrti Winstona Churchilla.
Řekové se naučili krást ve velkém přesně před 30 lety, říká ve svém atenském obchodě Niko Vumvukakis. Státem štědře financovaná rozkrádačka začala po pádu diktatury v létě 1974, řekl 47-letý obchodník reportérovi nedělníku Sunday Times. Dobře si pamatuju na své dětství na Krétě. Všichni v naší vsi vykazovali nesmyslně vysokou produkci olivového oleje, aby dosáhli na státní dotace. A ani dnes to není jiné. V mém okolí neplatí daně a nevystavuje faktury prakticky žádný podnikatel, říká muž.
V ekonomicky zdeptaném Řecku se při volbách vlastně odehrálo finále boje o setrvání v eurozóně. Před státním bankrotem zatím zemi chránili Mezinárodní měnový fond, Evropská unie a Evropská centrální banka. Atény poslušně propustili z práce tisíce státních zaměstnanců a zvýšili daně, ale s hluboce vrozenou korupční mentalitou nedokázala vláda udělat nic. Přitom právě daňové úniky ve výši 58 miliard dolarů a černá ekonomika v rozsahu plné čtvrtiny HDP mají lví podíl na státním dluhu, který se vyšplhal na astronomických 320 miliard dolarů.
Všichni nyní nervózně čekají, co udělá levicová strana Syriza. Naváže na dosavadní úsporný kurz nebo zkusí vyjednat nové podmínky splácení. Ať už se ale rozhodne jakkoliv, hlavní otázka zní, co udělá s korupcí. I dosavadní vláda Antonia Samarase si vysloužila ostrou kritiku za příliš benevolentní přístup k daňovým únikům vlivných řeckých klanů, které ovládají většinu rejdařského, ropného průmyslu, bankovního sektoru a médií.
Pokusům o ozdravení veřejných financí došel dech, tvrdí Haris Theocharis, bývalý nejvyšší daňový úředník v zemi. Jeho až fanatické tažení proti únikům začaly kritizovat i členové vlády a on na protest loni v červnu rezignoval. Dávali jsme pokuty za milionové úniky a pašování neprocleného zboží, aby nám pak z nepochopitelných důvodů soudy všechny případy hodili na hlavu a viníky osvobodili, říká Theocharis, který nyní dělá politiku za malou levicovou stranu Topotami.
Výjimkou potvrzující pravidlo je exministr obrany Akis Tsochatsopoulos. Ten putoval v roce 2013 za mříže na 20 let kvůli úplatkům ve výši 50 milionů dolarů. Byl lakotný, zneužíval moc a do poslední chvíle věřil, že se mu nemůže nic stát a všechno mu projde, říká bývalý hlavní prokurátor Ioannis Tendes, který ho dostal do vězení.
Na to též upozorňuje hlavní ekonomický poradce Syrizy John Milios. Vláda má velmi nestandardní vztahy s rejdařskými klany. Mnohé jejich firmy jsou registrovány mimo Řecko a využívají daňových úlev, které jim stanovuje řecká ústava. Nevím přesně, co s nimi vláda má, ale fakt je, že kontrolují 20% tankerů na zeměkouli, jejich moc je nepředstavitelná, říká Milios. V případě vítězství Syrizy bude strana apelovat na vlastenectví rejdařů a přemlouvat je, aby na daních odváděli víc. Slibuje, že za první rok vlády strana získá 3 miliardy dolarů navíc, protože skoncuje se špatným výběrem daní. Nástrojem k této akci má být aktualizovaný seznam 24 tisíc Řeků, kteří v poslední době vyvedli ze země částku nad 100 tisíc eur, ačkoliv mají tak malý příjem, že by ji nikdy nemohli ušetřit.
Poměry se drasticky změnily. Dosavadní podvodníci v bílých límečcích v podstatě nemají kde krást, protože růst je mizivý a není z čeho brát, míní Sunday Times. Prokurátor Tendes, který opustil nejvyšší soud a dnes řídí organizaci zastřešující protikorupční agentury, považuje za největší nepřátele nižší úředníky. Nejvíc úplatků vždy brali berňáci a celníci, to je jisté, ale hodně se uplácelo i ve zdravotnictví, říká vyšetřovatel.
Mimo jiné jsme sepsali první etický kodex řecké vlády. Vyšli jsme z britského vzoru a jeho prvky jsme v přístupné formě uvedli i do školních osnov. Prolomit dlouholetou apatii však nepůjde hned, říká Tendes. To je hudba pro uši Leonidase Panurgiase, který na aténských ulicích prodává poklad, oceňovaný řeckými byrokraty nade vše, klasická gumová razítka. Proslýchá se, že výrobci štemplů platí ministerským úředníkům polovinu zisku, aby dostávali další zakázky. Já jsem nikdy nikomu úplatek nedal, ale v branži o tom vědí všichni. Jenomže mlčí, říká a gestem si zapíná ústa na zip.
Předsedovi řecké levicové strany Syriza Alexisu Tsiprasovi je jenom 40 let, ale může změnit Evropskou unii k nepoznání, píše britský deník Independent. Bývalý komunista a hlavní tvář hnutí odporu proti drastickému řešení dluhové krize bývá přirovnáván k Harry Potterovi, který může očarovat celou Evropskou unii. Jako první mu dal tuto přezdívku vicepremiér Evangelos Venizelos, který tím chtěl zesměšnit Tsiprasovi fantastické sliby voličům. Chce ráj na zemi bez jakéhokoliv přinášení obětí, jako kdyby byl nějaký kouzelník, řekl předčasem politik.
Na řecké poměry vede Tsipras poměrně neortodoxní rodinný život. S láskou z gymnázia, Peristerou Baciakovou, se seznámili v roce 1987 a dnes vychovávají dva malé syny. Dosud však nejsou sezdáni. Vedle školy měli společné také členství ve svazu řecké komunistické mládeže a svého druhého syna pojmenovali po Che Guevarovi. Tsipras by byl vůbec prvním předsedou vlády, který žije s přítelkyní na hromádce. Pro konzervativní Řeky to nebude snadné akceptovat. Potenciální problémy mohou vyvstat i při zahraničních návštěvách, ovšem s tím se potýká například německý prezident Joachim Gauck.
Řecká média charakterizují Peristeru, což v překladu znamená holubice, jako bojovnou ženu s ocelovou vůlí, která se nicméně pečlivě vyhýbá médiím. Ještě na studiích se nynější elektroinženýrka pravidelně střetávala s profesory a byla prý v debatách velmi neústupná, což se jí v roli partnerky premiéra může velmi hodit.
Ovšem ani osobní razance nedokáže rozptýlit pochybnosti ohledně skutečných schopností Tsiprase. Trumfova ESO Syrizy nikdy nic neřídilo. Tsipras má nulové zkušenosti s krizovým managementem a nikdy neměl žádné podřízené pracovníky, řekl Venizelos italskému deníku La Stampa. Podle vicepremiéra je přitom řecký dluh pod kontrolou a plně zvladatelný. Země platí na úrocích o 40% méně než v roce 2010. Jenže to je bod, v němž se se Syrizou neshodneme. Strana tvrdí, že dluh je nesplatitelný a je třeba jej odepsat, říká Venizelos. Média si také všímají výrazně neformálního Tsiprasova stylu. Nenosí kravaty a německý týdeník Spiegel o něm napsal, že když má projev, přichází na scénu spíše jako Elvis Presley, než jako politik.
V Bruselu jsou z Tsiprase hodně nervózní, protože panují obavy, že v čele Řecka opravdu odmítne věřitelům splatit 240 miliard eur. Politik tvrdí, že šetření není součástí zakládací smlouvy Evropské unie, zatímco demokracie a svrchovanost ano. Tsipras dokázal oslovit především Řeky postižené propadem životní úrovně. Slíbil navýšení minimální mzdy, potravinové a energetické lístky a 300 tisíc nových pracovních míst. Lidé na to slyší, protože bez práce je čtvrtina práceschopného obyvatelstva a mezi mladými dokonce hrůzných 60%. Od roku 2010, kdy krize začala, ze země odešlo bezmála čtvrt milionu občanů.
V rámci zvyšování platů státních zaměstnanců vzrostou také příjmy čínského prezidenta, a to skokově o 62%, informoval tento týden list China Daily. Znamená to, že Xi Jinping už nebude společně s dalšími 6 nejvyššími členy politbyra pobírat měsíčně 7 020 juanů v přepočtu 27,5 tisíce korun, nýbrž 11 385 juanů, tedy 44 565 75 korun. Jde o zcela ojedinělý vhled do platových poměrů jednoho z nejmocnějších mužů planety, poznamenává k tomu deník Daily Telegraph, s tím, že do mzdy ovšem nejsou zahrnuty funkční požitky a náhrady.
Xi Jinping však bude nadále ve srovnání s předními státníky planety spíše chudým příbuzným. Z kombinovaných zdrojů BBC, Financial Times, Economistu a Wall Street Journalu se podařilo sestavit žebříček nejlépe ohodnocených politiků. Například britský premiér David Cameron bere měsíčně v přepočtu 434 tisíc korun, tedy téměř 10x více než čínský prezident. Plat amerického prezidenta Baracka Obamy je zase 2x vyšší než Cameronův. Měsíčně pobírá v přepočtu 809 tisíc korun.
Nejlépe placeným politikem planety je ovšem premiér Singapuru Lee Hsien Loong, který bere měsíčně v přepočtu 3,3 milionu korun. Na druhém místě je šéf administrativy Hongkongu Leung Chun-ying, který má 1 milion 30 tisíc korun, ačkoliv jde o součást Číny, jeho odměna dramaticky převyšuje prezidentský plat. Australský premiér Tony Abbott má měsíčně 1 000 000 korun, Angela Merkelová 587 tisíc korun, François Hollande 461 tisíc, Putin 204 tisíc, indický premiér Narendra Modi 62 tisíc a žebříček uzavírá hlava Číny se zmíněnými 44 tisíci korunami.
Plat čínského nižšího státního úředníka se v rámci změn rovněž zdvojnásobí a bude v přepočtu činit kolem 5 000 korun. Podle zdrojů Ministerstva pro lidské zdroje a sociální zabezpečení v Pekingu jde o první růst platů v čínském státním sektoru od roku 2006. Zaměstnání ve státním úřadě bývalo pro vysokoškoláky atraktivní, zejména co by zdroj stabilní obživy. To se ale v poslední době změnilo právě kvůli nízkým mzdám.
Na čínských sociálních médiích se v týdnu objevila řada reakcí na platový růst. Gratuluji, to vám za 10 let nepřidali ani jan. A jak jste dokázali živit rodiny, napsal na mikroblogu Liu Pangxiu. Všichni vědí, jak málo úředníci berou, tak proč se na ministerstva všichni tlačí, dodal bloger. Podle Telegrafu jsou právě žalostně nízké mzdy hlavní příčinou obrovské korupce v státním i soukromém sektoru. Xi Jinping po nástupu slíbil, že korupci rozdrtí a nezastaví se ani u rozmařilých členů čínské nomenklatury.
Server BBC News připomíná půl století od úmrtí britského státníka a dvojnásobného premiéra Winstona Leonarda Spencera Churchilla, a to poměrně netradičně. Ačkoliv jde o jednoho z největších Britů v dějinách, BBC si všímá problematických okamžiků jeho kariéry, které rozdělují veřejné mínění i po 50 letech. Během kariéry dlouhé téměř 70 let to snad ani jinak nešlo, míní BBC. Existuje nebezpečí, že se z Churchilla stane čistý symbol a úplně se vytratí jeho lidská stránka. Byl nesmírně složitou, mohutnou a rozporuplnou osobností, připouští šéf Churchillova archivu Ellen Peckwood.
Prvním výbušným tématem je otázka, zda Winston nebyl rasista a nevěřil v nadřazenost bílé civilizace. Churchillův vnuk Nicholas Soames sice tuto kritiku rozhořčeně odmítá, historikové jsou ale opatrnější. V roce 1937 například Churchill řekl Královské komisi pro Palestinu, že odmítá uznat provinění vůči americkým indiánům či původním obyvatelům Austrálie. Jednoduše byli nahrazeni silnější, vyspělejší a moudřejší rasou, prohlásil tehdy. Rozhodně věřil v rasovou hierarchii a eugeniku, míní John Cholmley, autor knihy Churchill a neb konec slávy. Měl přesně promyšlené, které národy jsou nejlepší, a Británii viděl na samé špici darwinistického žebříčku, dodává. Soames však slavného děda nepřestává hájit. Byl produktem edwardovské éry a mluvil jejím jazykem. Veškerá podobnost s Hitlerovými vyhlazovacími plány je ale zavádějící. Ano, Churchill považoval bělochy za nejvyspělejší, ale tím automaticky neomlouval nehumánní zacházení s jinými národy.
Za druhé, Churchillovi vytýkají jeho kritici přílišnou benevolenci při použití bojových otravných látek proti Kurdům a Afgáncům. Nechápu, proč se kolem toho nadělá tolik povyku. Na necivilizované kmeny silně doporučují jedovatý plyn, uvedl v roce 1919. Autor knihy o Churchillově vztahu k islámskému světu, Warren Doctor, však tvrdí, že jde o nedorozumění, protože Winston měl na mysli slzný plyn, nikoli plyn hořčičný, neboli iperit. Ten doporučoval pouze za první světové války proti osmanským jednotkám, ovšem to bylo v době, kdy tuto spuchýřující látku používaly všechny válčící strany.
Třetí kontroverzí je hlad v Bengálsku, který v roce 1943 vyvolala japonská okupace Barmy. Ačkoliv zahynuli až 3 miliony lidí, Churchill prý odmítl dodat Indii větší zásoby obilí a naopak nutil koloniální správu k dodržování válečné produkce rýže. Jeho obhájci tvrdí, že se nechtěl nechat odvést od hlavního cíle, boje s Německem. Faktem je, že jeho necitlivé výroky o tom, že Indové se množí jako králíci, zůstávají skvrnou na Churchillově štítu. Chalmley však upozorňuje, že tato kritika částečně souvisí se sklonem přičítat Churchillovi prorocké schopnosti, které samozřejmě neměl. Jiní historikové upozorňují, že bengálskou tragédii je třeba vidět v kontextu globální války a ta měla své priority, jakkoliv drastické a nespravedlivé.
O čtvrtý velký skandál jeho života se postarali Churchillovi názory na Gandhiho, který si vydobil respekt nenásilným bojem za nezávislost Indie. Je odporné vidět toho právníka, jak v převlečení za polonahého fakíra vstupuje do vicekrálova paláce, stěžoval si Winston v roce 1931. Svého antikoloniálního soupeře by prý nikdy nepustil z vězení jen kvůli hladovce a kdyby tam umřel, impérium by mělo o starost méně. Churchill měl v otázce Indie i na tehdejší poměry extrémně pravicové názory. Byl to viktoriánský imperialista, který se bál, že ztráta subkontinentu bude počátkem rozkladu britského koloniálního panství a koncem civilizace, připomíná Charmy a dodává. Lidé se dnes často ptají, proč na konci 30. let nikdo nenaslouchal Churchillovým varováním před nástupem Hitlera. Jenomže on úplně stejnými slovy varoval na počátku 30. let před Gandhím a pro mnohé nebyl ničím jiným než nenapravitelným alarmistou.
Za páté, jak to bylo s Churchillovým postojem k Židům? Rozhodně byl stoupencem sionismu a podporoval ideu nezávislého židovského státu. Na druhé straně sdílel latentní antisemitismus své společenské vrstvy, což před dvěma lety dokonce vedlo k protestům proti plánovanému otevření Churchillova centra v Jeruzalémě. Jenomže být antisemitou a sionistou současně se nevylučuje, říká Chalmley. Z hlediska politické korektnosti 21. století by byli vinnými v Churchillově éře úplně všichni. Dělat z Winstona bojovného antisemitu by byl však nesmysl. V roce 1920 napsal, že žádný přemýšlivý člověk nemůže nevidět, že Židé jsou nejpozoruhodnějším národem, který se kdy v dějinách lidstva objevil.
Ovšem, za šesté, nesrovnatelně drsnější jsou Churchillovy texty o islámu. V knize Říční válka o kampani v Súdánu píše, že mohamedanismus je prokletím všech svých stoupenců, kteří jsou apatičtí, mají zaostalé zemědělství, barbarské návyky, zdlouhavé obchodní metody a nectí soukromé vlastnictví. Na druhé straně nedávno vyšlo najevo, že údajně zvažoval konverzi k islámu, který ho fascinoval. A v roce 1940 jeho vláda věnovala 100 000 liber na stavbu londýnské mešity. Každopádně je Churchillův vztah k islámu daleko komplexnější, než se na první pohled zdá.
Sedmou kontroverzi představuje jeho odmítavý postoj ke stávkujícím. Může za to incident z listopadu 1910, kdy ve funkci ministra vnitra poslal vojáky proti nespokojeným horníkům ve velšském Tonypendy. V jižním Walesu jej za to dodnes nemají rádi, ačkoliv při nepokojích tehdy nepadl jediný výstřel. O rok později Churchill nasadil vojsko při podobném pozdvižení v Liverpoolu a tam se už střílelo a byli zabiti dva lidé. A v roce 1919 proti masovým stávkám v Glasgowě vyslal 10 000 vojáků, protože se bál bolševické revolty. Na druhou stranu Churchill prosadil poměrně radikální sociální reformu a společně s Lloydem Georgem si zaslouží pomyslný titul zakladatele sociálního státu. Na člověka, který měl u odborářů tak špatnou pověst, dokázal ve vládě postupovat velmi smířlivě. Osmou a poměrně unikátní kapitolkou jeho života je přestřelka v londýnském East Endu. Devátou kapitolu představuje Irsko a poslední desátou kontroverzí jsou úplatky.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Markéta Ševčíková.